Prostor pro dva.
Když vyslovíte jeho jméno, každý nejen z MMA světa začne uznale kývat, má respekt všech a to nemůže říct každý zápasník. Je jeden z nejdrsnějších fighterů na české a slovenské scéně, trenér a zápasník Petr Kníže je mým hostem v Prostoru pro dva. Díky Petře, že jste dorazil.
Dobrý den.
Petře, co by se muselo stát, aby Petr Kníže přestal zápasit?
No, tak samozřejmě asi to věkem dřív nebo později přijde, to je jasný, ale tak zatím prostě zdraví slouží a nějak prostě v rámci toho, co všechno musím dělat pro závodníky a tak, tak prostě to zatím funguje. No.
Kohokoliv jsem se ptala ze scény MMA na vaše jméno, tak vlastně první reakce byla takové uznalé jako kývnutí, které jsem zmiňovala na začátku. A nezapomněli k tomu ještě dodat, že vám zkrátka nejde nasadit real naked choke, tak jste jako neuškrtitelný jediný člověk u nás jako na české a slovenské scéně?
Ne, to se rozhodně nemyslím. Protože jako já jsem, to asi víte, já jsem začínal s judem a tam prostě jako to usnutí na tréninku bylo poměrně jako pravidelná záležitost. Mm-hmm. Takže prostě jako samozřejmě to je o té obraně, je to o tom jako na co jste zvyklí nebo ne. A jeden z mistrů, který měl tu čest se jako seznámit a trénovat pod ním, sensei Kaji, tak ten říkal, škrcení, který stihneš odplácat, je špatně nasazený škrcení. Mm-hmm. Takže to je jako, to je docela jako věcný. Takže
takže radši usnu, než odplácám? Chápu to správně?
Ano. Oni to tam trénují Japonci tak, že prostě jako se nasadí to škrcení a vlastně drží prostě jako samozřejmě, jakože když nebudete trénovat tu situaci, kdy vlastně máte nasazené škrcení a vlastně jenom se budete bránit nějakým prostě způsobem silovým, tak to úplně nebude fungovat. Takže každá situace se musí trénovat a když to máte natrénovaný, tak máte potom máte potom prostě jako možnost vydržet díl.
A když se to trénuje, tak vy třeba už jako velmi zkušený zápasník, když to máte nasazený, tak dokážete vycítit to, že už přichází to usnutí, nebo že stačí pár sekund a bude to zkrátka utažený?
No, tam jako totiž to, co říkal sensei Gadži, je o tom, že vy musíte jako to skrcení mít dobře nasazené. A když ho nasadíte dobře, tak už není čas to stihnout doplácat. Mm-hmm. To znamená, mně se třeba jako stalo, že jsem takhle seděl doma u televize a přítelka mě nasadila škrcení a já se dívám na zprávy a doma jsem usnul, takže prostě...
Takže vás vypla vaše vlastní přítelkyně, ale kluci v kleci toho schopný nejsou.
No tak to bylo proto, že prostě jsem se úplně já jsem se nebránil a prostě je to i o tom, když to umí. Když to umí nasadit ten člověk a vlastně má tenký ruce, takže vám vlastně jako... dokáže správně posadit ruce na tepny, tak to není cítit.
Tak je to prostě rychlý. Zalo vám MMA něco, čeho litujete? Nebo ten čas, dřina a to vše kolem se zkrátka vyplatilo do úplně posledního puntíku?
No tak to se určitě nedá říct. Vždycky to je něco za něco. To si myslím, že platí prostě ve všech sférách v životě. A jako já jsem se rozhodl jít tou cestou a v podstatě jako na letu. Samozřejmě, že jsou některé věci, které bych změnil, ale jako čas nevrátíte, takže cesta bojovníka je vždycky taková složitější, ale prostě pokud cítíte, že jdete po správné cestě, tak musíte občas udělat rozhodnutí, které třeba není výhodný pro všechny.
Mm-hmm. Takže narážíte spíš na ta rozhodnutí v rámci toho fighterského života nebo i v rámci osobního života?
V rámci osobního života. Mm-hmm. Určitě osobního, protože jako konkrétně v mém případě jako být prostě trenér, závodník nebo fighter prostě a starat se ještě třeba v tuhle chvíli se starám o gym, tak je to prostě časově tak náročný, že některé věci musí prostě stranou.
Na kolik let se cítíte?
na kolik let. Mm-hmm. Říkám dlouho, já říkám od 25, 25, pořád.
Pořád. Změní se to někdy třeba na 26.
Ne, občas cítím, že to je, že se to posune někam, ale pak se to zase vrátí zpátky.
Ty zrádný 30, že jo? Nakolik vás možná lidé tipují? Hrajete někdy s nima tuhle hru?
Moc nehraju, ale já si myslím, že to, že jako někdo mi dokonce tipne i víc, takže jako s tím, já s tím jako nějak nesoupeřím s tím věkem, nebo jakoby s tím, že bych měl vypadat nějak jinak, nebo neměl. Ale jako samozřejmě to je o životním stylu, když prostě jako člověk pravidelně si drží stravu a trénuje, což vlastně v rámci toho, že v rámci nějaký přípravy na zápas a držení váhy, tak to je prostě součást toho, tak to jde ruku v ruce.
Věk a tělo, ale určitě člověk neošálí, i když k tomu podnikáte všechny možné kroky, držíte se v kondici, máte zdravý životní styl, tak byl nějaký ten životní milník, kdy jste si řekl, tyjo, to tělo už fakt neslouží tak, jak by mělo, musím to nějakým způsobem změnit, nebo možná musím trošku ubrat v některém ohledu?
No tak samozřejmě, když si chcete rovnat mladým klukům v rámci prostě nějakých jako, v rámci nějaký dlouhodobý přípravy, tak tam je cítit to, že prostě musíte dělat něco trošku jinak než oni, protože regenerace samozřejmě už probíhá trošku jiným způsobem a je to asi tak, jo. Když prostě si uděláte v rámci nějaký tréninkové fáze, třeba jako dva nebo tři tréninky po sobě těžší, nebo chcete potřebovat něco dohnat a není tam právě ta správná superkompenzace, tak vás to dohání. Jo. A třeba mladý kluky, co mají jakoby úplně ještě jakoby super regeneraci, tak to cítí, ty to cítí druhý den, no a vy to cítíte za dva nebo tři dny.
Napadá mě otázka a myslím, že asi jste na té české a slovenské scéně, kterou mám možnost zpovídat, ten nejpovolenější k tomu mi tuhle otázku zodpovědět, a to, jakým způsobem se proměnilo to MMA za tu dobu, co ho děláte a to, v jakém píku vlastně se momentálně nacházíme.
No samozřejmě od té doby, co jsem začal, tak to už je dlouhá cesta. Je to, teďka se tomu dá říkat víc sport. Zpočátku to bylo taková prostě jako, to jsou prostě dvě strany. Jedna strana je bojový umění, jako takový. Druhá strana je ta sportovní stránka a ty se musí vždycky nějak sloubit mezi sebe a nebo do sebe. A vlastně zpočátku to většinou byly jenom střety bojových stylů, anebo případně nějakých mladých kluků, kteří si chtěli něco dokázat a vlastně nedělali žádný bojový sport nebo bojový umění. A teďka už, a to mě trošku mrzí, jako se trošku odstupuje od toho bojového umění. Jenom prostě skutečně jako na těch nejvyšších místech, ty kluci, který vlastně ještě pořád drží nějaký tradice, tak tam to zůstává, ale jinak to primárně je sport. A ten sport v dnešní době, to je v těch oblastech sportu, je strašně rychlej. Oni prostě všichni chtějí výkony rychle, prostě myslí si, že prostě jako něco nakoukají někde a že vlastně to půjde všechno.
Ne, to půjde.
No a to, tak to není. Jako každý sport potřebuje čas a boj umění ho potřebuje ještě víc.
Takže z toho, co vy říkáte, je možný, že je to víc sofistikovanější, ale zároveň to možná není tak atraktivní, nebo není v tom tolik toho rváčství?
No, bohužel, určitě to je víc sofistikovaný, ale prostě třeba v rámci těch jako nejvyšších sfér je tam určitě víc metodiky, víc prostě profesionality. Ty kluci, kteří prostě jsou na těch nejvyšších úrovních, tak vlastně už musí fungovat jako firma, to znamená, že mají celý tým a bez toho týmu se neobejdou. Není to rozhodně jako dřív, že prostě tam byl jeden trenér a prostě jeden závodník a mysleli si, že všechno dokážou. Takhle to už vůbec nefunguje. A tak to je první věc.
A to je špatně nebo dobře tenhle posun, podle vás?
No, to je samozřejmě dobře, protože to rozvíjí prostě tu profesionalitu v těch největších místech, jenomže prostě tohle se nemůže vyvolit každý.
Takže to eliminuje to, vlastně část těch sportovců.
To eliminuje, ale to je první věc. Ale tam je ještě jako druhý problém to, že to vlastně jakoby trošku oddaluje tu amatérskou sféru, protože vlastně jakoby každý by se chtěl dostat do té pozice, že by vlastně už chtěl být víc v podstatě jako šampion a chtěl by mít prostě nějaký takovýhle zázemí a mít nejlepší podmínky a prostě jakoby neprocházet si tím, čím je potřeba si projít. A tak to nefunguje, že jo. Jako, vždycky to má fungovat tak, že musíte projít nejdřív tu amatérskou scénou a jako mít nějaký základy z téhle sféry a teprve potom, když už jako naberete zkušenosti minimálně z těch amatérů, tak teprve potom jako přejít do toho profinu.
Do toho profi. Takže možná se ten sport spíš začíná být vzdálenější. Protože jako začít s tímhle sportem přeci může každý a není to možná zas tak drahá záležitost jako možná jiné sporty. Na druhou stranu dělat jenom tenhle sport a živit se jim je určitě velmi těžké.
To 100%. Jako živit se tím sportem můžou v podstatě jenom ti, kteří jsou na těch nejvyšších jako postech, no, protože jinak je to fakt těžký. Museli byste mít jako velký zázemí od partnerů, od nějakých prostě sponzorů a vlastně, protože jako pokud se tak kterýkoliv sport dělá profesionálně, tak musíte dělat jenom to, nic jiného. A v dnešní době prostě jako to není jednoduchý sehnat partnera na písmě jakýkoliv sport.
Když se bavíme o téhle stránce věci, tak co samozřejmě hodně vstupuje do téhle hry, tak jsou sociální sítě, propagace a to, že vlastně ty zápasníci musí začít umět fungovat nejen v rámci té sportovní kariéry jako sportovci v té kleci, zápasit a tak dále, ale vlastně i mimo ní prezentovat se, prodávat se, tak aby možná i nějaké další peníze přicházely. Jak moc vám tahle složka k tomu sportu vlastně pasuje?
No mě rozhodně vůbec, to ví všichni o mě, protože já prostě jsem takový odpůrce tady těch sociálních sítí, nicméně prostě v dnešní době se bez toho neobejdete, to ví asi každý, je to prostě jako propagace, je to prostě možnost sehnat partnera, je to možnost prostě jako se zviditelnit a bohužel se děje to, že prostě jako ty kluci dávají ať už amatéři, anebo prostě ty, co jakoby přichází do toho profi a začíná se o nich vědět, tak dávají prostě jako už velkou část svého úsilí do toho, místo toho, aby to úsilí věnovali tomu sportu nebo tomu bojovému umění. A to mě trošku jako mrzí. A dnesní době prostě jako, já to vidím u nás v gymu, prostě tomu jsou malí kluci, který prostě jako trénink udělají na půl, ale po tréninku si udělají takový video, že jako
že máte pocit, že tam máte 10 machmuradů. Jak vlastně moc může, nebo se to reálně děje, ovlivnit to, že přesně jak vy říkáte, máte tam 10 kluků, který odjedou ten trénink na půl, ale pak si udělají takový video, že to vypadá, že je tam přesně 10 zápasníků UFC. Oni nazbírají follow, nazbírají lajky nějakým způsobem, stanou se z nich ti influenceři. I ti zápasníci už ze sebe vlastně nějakým způsobem začínají dělat tyhle jako osobnosti internetu. Určují se i potom možná na základě toho ty zápasy, nebo do takové míry to ještě nedošlo?
No tak samozřejmě jsou tady organizace, které to protěžují, které dokonce bez toho by vám asi nedali zápas, ale to se mě netýká. A já říkám prostě, že to, co jsem tady zmiňoval, že nejprve je potřeba projít tu amatérskou sféru. Prostě přece u každého sportu musíte projít jako amatérskou sféru a teprve potom, jako když všichni, nebo když nabíráte ty zkušenosti a je vidět, že to máte, tak můžete jít dál. A to se trošku u nás jako neděje. Jo, takže bohužel děje se to, že vlastně aniž by nás viděli ty zkušenosti v těch amatérech nebo v nějakých těch nižších soutěžích, což vlastně u nás jako nic jiného není, jenom amatéři, tak oni by chtěli ušít prostě do profi sféry, ale nemají na to rozhodně, na to nemají, protože nikdo přece nemůže bez těch zkušeností jít do profi To prostě není možný.
Mm-hmm. Co mě na vás vlastně velmi zaujalo, je to, že vy sám i se svými svěřenci se nesoustředíte primárně a jenom na největší organizaci tady, a to je Oktagon, ale zároveň působíte ve spoustě vlastně i zahraničních organizací. Tak když se nejprve zastavíme u Oktagonu jako takového, myslíte, že je správně, že nemá vlastně u nás žádnou konkurenci? Může to tomu nějakým způsobem tomu sportu škodit u nás?
No, já samozřejmě už jsem to zmiňoval kolikrát. Já samozřejmě vždycky zdraví je to, když prostě konkurence nějaká je. Mm-hmm. To je zdraví pro všechny. Nicméně Oktagon je teďka takový kolos už, že jako asi těžko tady bylo hrát konkurenci. To asi jako vědomí víceméně každý. Protože prostě jako ve svým podstatě jako tu práci, kterou odvádí Oktagon, dělá perfektně jako a jako bude fakt hodně těžký najít u nás v Čechách, nebo aby tady vznikla nová organizace, která se dostane na, mm-hmm. na jejich úroveň, to bude fakt hodně těžký a bude to dlouhá doba, protože to není možný prostě, aby to, co oni mají za sebou, aby někdo udělal za pár let, jo. Mm-hmm. Takže to je první věc. Ale já bych byl určitě pro, aby to něco takového bylo, když už ne českýho, tak zahraničního.
Mm-hmm.
Samozřejmě jim se zase by nebude, ale potom samozřejmě by tady mělo být ještě něco a to je to, co říkám pořád, že tady chybí prostě podobná organizace, která by prostě se směřovala čistě na ty amatérský
zápasy.
Mm-hmm. Protože toho tady je strašně málo a tady prostě jako jsou dvě amatérské organizace, který tak nějak ještě mezi sebou bojujou.
Mm-hmm.
A my jsme prostě malá země, není možný prostě jako, aby tady prostě potom rostly nějaký kvalitní profíci, když prostě je to tady takový rozbitý. Jo.
Mm-hmm.
A takže ty kluci prostě, pokud chtějí zbývat zkušenosti, tak musí prostě samozřejmě cestovat, musí jezdit prostě na nějaký amatérský závody do zahraničí, anebo prostě navštěvovat mezinárodní turnaje.
Mm-hmm.
A teprve potom jako se můžou posvadat, takže já vidím spíš to, že kdyby tady byla podobná organizace, co se týče jako velikosti,
mm-hmm.
ale směřovala to spíš jako na ty amatérský nebo semipro, tak potom by to bylo mnohem zajímavější.
Takže vlastně rozšířit ten prostor pro ty sportovce tak, aby se oni mohli nejdřív odzápasit to, co je potřeba, to, co vy zmiňujete, a pak teprve jít do té vyšší dívčí?
Přesně tak, no.
Když se podívám na ty zápasníky, které vy máte v gymu, samozřejmě asi nejvýraznější Mahmud Muradov nebo Martina Jindrová. Z těch vašich zápasníků, které vy tam máte, u koho, když pomineme tyhle dva, tak u koho vidíte takový jako vyloženě největší talent? Kdo by mohl prorazit nějakou díru do světa?
Tak Martina Jindrová teďka trošku bojuje se zraněním a mm-hmm. myslím si, že už, no doufám, že ještě uvidíme, ale teďka prostě má nějaké zdravotní problémy. Mahmud Muradov, to je jasný, tam prostě jakoby, tam není o čem, tam po toho všichni zná jako a teďka sice jako poslední zápas byl trošku smolnej.
Jak na tom vlastně teďko je Mahmud s tím okem?
Ako už je v pořádku.
Mm-hmm.
Takže já se k tomu talentu ještě vrátím. Ale mm-hmm. teď bych ještě rád zmínil jednoho člověka, a to je Dominik Humburger, mm-hmm. který vlastně teďka zápasí v KSV.
KSVčku. Mm-hmm.
A to je, myslím, jako... víte, ten talent je prostě trošku jakoby zavádějící, jo, protože někdo může mít talent prostě pro nějakou dílčí součást toho bojového sportu, který děláme, anebo mm-hmm. prostě kde něj pro všecko. Ale většinou ty talentovaní lidi nemají takový tech na branku v rámci tréninku a v rámci toho všeho, takže prostě
vždycky... Protože mají talent, že jo?
Protože mají talent, no. Protože mají talent, to, jako, to známe ze všech sportů, takže... prostě ta dřina a píle prostě vždycky předežené talent, o tom mm-hmm. jsem přesvědčený. A myslím si, že to je i případ Macha, protože Mach taky prostě, jako když přijel, tak sice něco uměl, byl prostě jakoby pohybově nadaný, ale co se týče jako bojových dovedností, tak těch tam to jako, to musel jako dohnat spoustu věcí.
Mm-hmm.
A vlastně chvilku mu to trvalo, než pochopil, a teď potom to naštěstí pochopil. A vlastně tam, kde se dostal svojí dřinou a pílí. Mm-hmm. Jako, ničím jiným, jo. A já to spotřebuji i u Dominika, že vlastně taky prostě dře, až ho musíte kolikrát hlídat, prostě, aby se uklidnil, protože přetrénování
odpočíval.
No, mm-hmm. přetrénování je prostě velký problém sportu. Takže jako talentovaného člověka, který prostě by k vám přišel a udělal prostě ze všech těch dovedností, které mi potřebuje zvládnout, plus jakoby, nebo když to vezmu souhrně prostě jak bojových, tak atletických, tak to je fakt těžký.
To je fakt málo
a hlavně v dnešní době, jak už není na základních školách nějaký záběr prostě na sport, jak si může každý dělat, co chce víceméně, jo. Zrovna se omluvenkové nechodí cvičit, tak normálně vám přijdou prostě jako 12-15 lety děcka, co neumí nic, umí kotou, to je prostě šílený. Jo. Takže najít někoho talentovaného je fakt těžký. To spíš jako najdete někoho, kdo prostě bude mít
Tak na branku.
Kvůli tomu, že v tom vidí nějaký potenciál. Ani ne sám kvůli sobě, ale kvůli tomu, že tam prostě vidí, že tam prostě by mohl být slavný, nebo že by si tím mohl vydělat, nebo něco takového. A to je trošku smutný, no. Protože my jsme se teďka o tom bavili s Karlosem, že prostě v dnešní době už to není tak, jak za nás za mladá, že prostě ty kluci, nebo že my jsme prostě jako trénovali, neměli jsme podmínky, vůbec žádný, jako prostě ty takové podmínky, jako máme, nebo mají kluci dneska dnes. Já když se podívám, co my máme všechno v gymu, jaký vybavení máme v gymu, tak o tom se mi nemohlo ani zdát tenkrát, jako. A takže jako ty možnosti ty kluci mají dneska jakoby o 1000% lepší než my. Ale jako, že by to někdo dělal tak, jako že by to prostě skutečně jako miloval, že by to chtěl dělat jenom z toho pocitu, že to chci dělat, tak těch je fakt málo.
No jestli to právě není o tom, že vy jste s Karlosem ta generace, která si to opravdu musela velmi tvrdě vydřít a jak říkáte, i například ty gymy nebyly vybavené tak, jak jsou teď, tak jestli to, že to mají ti kluci a nejen oni, i samozřejmě holky začínají naservírované na zlatém podnose, tak jestli...
No to je trošku špatně.
Jestli to není...
To je trošku špatně, proto já vždycky se snažím jako vracet k těm základům bojových umění, protože bojové umění jsou v podstatě o morálce, o výchově. Nikoli jakoby až jako sekundárně, teprve potom o těch bojových dovednostech, ale primárně jsou tady o tom, takže nejprve potřeba navštíp, jako dostat tohle z toho. A až teprve potom, jako oni budou nějaký hodnoty, tak teprve potom jako rozvíjet ty bojové dovednosti. A to je potřeba čas, jo.
Takže pociťujete, když k vám přijde někdo nový, kdo třeba ještě není tak políbený bojovými sporty, že tam chybí nějaká disciplína nebo nějaká ta morálka?
No to dneska je skoro u každého. Fakt. To je prostě, to je šílený. Jako, já osobně děti netrénuju, ale největší potenciál spotřebuji ještě v těch dětech, protože tam se ještě jako dá jakoby lámat chleba, tam se ještě dá prostě jakoby tvarovat, něco dělat, ale to potřeba podchytit brzo. A
tak proč děti netrénujete?
No já to nemám.
Nervy? Čas?
Jako oboje. Uh-huh.
Empatie.
Ne, empatie by byla, tak já mám malou dceru, takže prostě to je tam jako empatie určitě, ale prostě za prvý, já jsem se prostě směřil do té situace, že chci prostě jakoby se posouvat jednak prostě v tom trénu, který bohužel teďka jakoby je velký a rychlej, takže vy musíte sledovat, co se děje v oblasti prostě profesionálního sportu. Ať už jako v rámci jenom nějaký výkonnosti, silové přípravy, kondiční přípravy, tak i v rámci jakoby samozřejmě bojových dovedností. A jako už tohle to samotný zabere spoustu času. Takže prostě není možný jako se věnovat dětem a zároveň prostě trénovat profíky. To asi pochopí každý trenér a navíc jako já si myslím, že pro trénování dětí musí mít prostě jakoby člověk cít a takový prostě jako specifický jakoby prostředí svoje vlastní. Já jsem to zkoušel kolikrát a prostě mě ty děcka nikdy neposlouchaly.
Ne?
Já prostě u těch dětí nemám autoritu.
Jak je to možný? Jako upřímně nemám. Vy jste vešel a já jsem si okamžitě jako řekla OK, sklapnu nohy k sobě, budu sticha. To mě překvapuje velice.
Protože jako prostě já se snažím vždycky na děti hodnej a prostě se mi to nějak vycítí a...
A tak na mě jste nebyl zlej, když jste přišel, ale prostě zkrátka ta autorita ve vás jako je a to si i myslím, že se vracíme zpátky na začátek toho rozhovoru, kde já jsem vlastně říkala, že kohokoliv nebo před kýmkoliv zmíním vaše jméno, tak je tam to kníže. ta přirozená autorita, kterou no, vy zkrátka
protože,
jako
protože
máte.
Protože oni ví, že když přijdu k nám do gymu, tak tam je to můj svět, tam se tam prostě rozhoduju já a jestliže někdo neplní to, co plnit má, tak přijde trest. Ale s těma dětma to je něco jiného. Já jsem prostě jeden čas jsem trénoval v Plzni a moje přítelkyně, ačkoliv v té době co nebyl trenér, tak prostě tam šla k těm dětem a vedla trénink a ty děti všechny poslouchaly na slovo.
Mm-hmm.
A já, když jsem tam přišel a řekl jsem jim něco, tak půlka si dělala, co chtěla.
A rozčilovalo vás to?
No, tak jako spíš mi to jako překvapovalo, tak já nějakou trpělivost mám. A vím prostě, že když jako na tom tréninku prostě jedno nebo dvě děti začnou prostě dělat si, co chtějí, tak oni prostě strhnou ten zbytek mm-hmm. A je to vyřešený. Takže já říkám prostě pro ty děti musí mít někdo jako cít a musí prostě jako s ním o mě pracovat a to asi nejsem já.
Když se pobavíme o komplexnosti toho bojovníka nebo o těch různých aspektech, které musí bojovník splňovat, aby byl zkrátka šampion, které vy jste zmiňoval, tak umíte říct, nebo dá se to vůbec říct, co je těžší, jestli vychovat postojáře nebo zemaře, která z těch dvou kategorií je těžší na nějakou techniku, vytrvání nebo...
Já si myslím, že takhle se to vlastně nemůže brát, co je těžší, protože je to samozřejmě individualita.
Tak spíš možná jak se... jinak, jestli je těžší, když přijde někdo, kdo je postojář a někdo, kdo je zemař. Je, koho z nich dvou je vlastně jako těžší převrátit do role toho druhého?
Tak jestli se bavíme o zemaři jako o wrestlerovi,
ano.
Tak to je v pořádku, protože já teďka jako trošku bojuju s tím BJJ už delší dobu, protože jako samozřejmě BJJ je potřeba, je to nezbytná součást jako MMA, ale když se potom jako hodně lidí směřuje jenom na tu zem samotnou, tak prostě přichází o ten wrestling celkovej a ten wrestling je důležitý. Takže jako já vždycky říkám, že primární je wrestling, tím bych já vždycky začínal současně s tím, jako začal dělat nějaký postoj, jak se bude srátil zpátky na zem. A to už se jako ví i dlouho, na to byly nějaký, myslím, dokonce studie, že prostě mnohem snazší je předělat wrestlera na postojaře, než naopak.
Mm-hmm.
To znamená, že protože je to spíš jako fyziologický, protože ten wrestler má prostě jiný svalový partie, jiný svalový zatížení než postojář.
Mm-hmm.
A abyste předělala jako fyzicky postojáře na to, aby byl dobrý wrestler, je fakt těžký.
Mm-hmm.
Takže samozřejmě lidi můžou být talentovaný, v lehčích váhách to může být asi třeba snažší, ale jinak je vždycky jednodušší pro MMA naučit wrestlera nějakým prostě jakoby průměrným dovolnostem postojářským, než naopak.
Rozumím. Ještě mě možná napadá otázka zpátky k Machovi, když jste říkal, že i když tu teď není, oko je zahojené, po tom posledním zápase v UFC, máte nějakou představu, kdyby ten další zápas mohl být? Protože pokud to chápu správně z toho, co vy říkáte, tak jestliže je to oko v pořádku, tak žádný jiný zdravotní problém tam Mach aktuálně nemá.
Ne, zdravotní problém nemá žádný. Jenom prostě tam je potřeba zase dodržet přípravu.
Mm-hmm.
A vzhledem tomu, že vlastně on po tom posledním zápase to oko neotevřel 14 dní třeba, jako vůbec. Což se jako mě samotně taky překvapilo, protože jak on ten prst dal hluboko, tak vlastně 14 nic nedělal, potom se musel vrátit zpátky, měl tam nějaké povinnosti, takže v podstatě necelý měsíc byl bez tréninku, jako nějakého pořádného. On samozřejmě nevydrží nic nedělat, on pořád něco dělá, to je jasný.
To asi a, nikdo z vás, ale předpokládám.
No asi ne, no. Já si myslím, že, jako, že to je otázka dnu.
A... Neli hodinu některých.
No, některých, no, to se taky, no, to je právě případ toho Dominika, že tomu musíte hodně držet. A takže on by teďka správně měl projít celou přípravou, nebo jakoby nějakou třeba zrychlenou přípravou, a to je vždycky otázka dvou, tři měsíců minimálně. Ideálně prostě 3 měsíce s tím, že už víte, jako, jakýho máte soupeře, aby tam byla nějaký specifika. A potom by mohl nastoupit. No. Takže já si myslím, že...
A tam nějaký kontakt v UFC už nyní jako probíháme mezi vámi? Už je tam něco domluveného?
Myslím, není tam ještě nic konkrétního domluveného, to ještě ne, ale mám bych chtěl zápasit co nejdřív a jako myslím si, že, jako, že by to bylo i na snadě, protože vlastně tu poslední přípravu prošel perfektně. Mm-hmm. Všechno šlo prostě tak hladce, že jako jsem si říkal, že to není možný. I post právě těch posledních 10 dní, co jsme byli ve Vegas, tak tam taky bylo všechno super. Mm-hmm. Takže a díky tomu, že to takhle všechno šlo perfektně, zápas trval jenom pár vteřin.
11 vteřin.
Tak si myslím, že by bylo určitě dobrý i pro psychiku, ale samozřejmě už jenom z toho důvodu, že vlastně ta příprava prošla celá. To znamená, že nebylo tam žádný jakoby velký zranění, co se týče prostě jakoby mm-hmm. těla, tak by mohlo doma dál pokračovat. No. Teďka nám v tom bohužel trošku brání český úřady.
Mm-hmm. Na tu psychiku jsem se chtěla zeptat. Zda, když ten zápas se ukončí po 11 vteřinách tímto nešťastným způsobem, tak jestli to vlastně má nějaký vliv na toho vašeho svěřence konkrétně, možná na Macha, jestli jste se o tom společně bavili, nebo jestli je tohle jako ukončení zápasu ve stylu, kdy on ví, že s tím nemohl zkrátka nic dělat?
Tak on vám to samozřejmě nikdo nepřiznal. Mm-hmm. Ani Mach to nepřiznal, ale určitě to nějaký prostě psychický podnět zanechá. Mm-hmm. Protože no, to třeba nemusí být hnedka, ale potom až půjdete do dalšího zápasu a vybavíte si tady tu situaci, tak prostě jako v tu chvíli jako by budete určitě jako přemýšlet, snad se to nestane znova, nebo mm-hmm. prostě něco takového. Takže a to může jako by potom
podlomit.
Ne, třeba ne podlomit, ale prostě může to jakoby zvýšit tu opatrnost. Mm-hmm. A samozřejmě opatrnost je potřebná, ale jako v některých případech v zápase je potřeba i ta opačná stránka.
Mm-hmm. Takže přílišná opatrnost v kleci není asi vítána.
No není vítána z několika důvodů, protože jednak to není atraktivní zápas.
Jasně.
A jednak prostě někdy je potřeba zatlačit víc, než jenom prostě jako by se tam pobíhat, aby ten zápas jako dopadl podle vašich představ.
Mm-hmm. Co váš další zápas? Já jsem četla zhruba před měsícem, že něco máte předjednané, ale ještě jste o tom nechtěl mluvit, tak už kde můžete?
Kde jste to četla?
Říkala jsem tam nějakým rozhovoru.
Aha. No, takže to zase vykecám všechno. No, zatím o tom mluvit bohužel nemůžu, ale určitě se něco chystá v první polovině tady toho roku.
Přesně tuhle frázi jsem četla a doufala jsem, že mi ji trošku posunete někam.
Já vám to můžu maximálně přiblížit tak, že by ten zápas měl být v červnu.
Dobře.
A ty byste si mohla už sama odvodit, co tam bude za akci. Bude to velká akce.
V červnu.
Mhm.
Teď jste mě nachytal, ale teda.
Bude to v Praze. A to je poslední, co vám můžu k tomu říct, protože zatím ještě není nic danýho.
A soupeře už znáte? Já vám ne. Nechci to jméno, ale jenom chci vidět, jestli už víte proti komu.
Už jsme jako se o tom bavili, o něčem jsme se už bavili, ale zatím ještě nemáme žádný finální výsledek.
Mm-hmm.
Ale mělo by to dopadnout. Já věřím, že to dopadne.
A věříte si?
No, určitě 100%. A právě, že bych to chtěl vidět co nejdřív, aby prostě teďka konečně mohla moje příprava proběhnout v klidu, v tom časovém rozmezí, jaký má.
Jako ono musí být vlastně strašně těžký se připravovat na vlastní zápas, když ještě mezi tím musíte obstarávat gym, plnit roli trenéra, ať už pro Macha, nebo pro kohokoliv jinýho z gymu a ještě mezi tím trénovat sám sebe, nebo ty tréninky, které máte s klukama, jsou zároveň i tréninky pro vás.
No to už tak bohužel není. Jako dřív jsem se o to snažil, abych prostě trénoval i s nima, ale teďka poslední dobou už to není možný. Poslední dobou to vždycky vypadá tak, že ve chvíli, kdy já to začnu trénovat, mm-hmm. tak prostě kdyby tam byli jenom profíci a byli to prostě kluci, který vlastně mají ty dovednosti už na ty vysoké úrovni a prostě nepotřebují můj dohled, tak by mm-hmm. to možný bylo. Ale v současné době to takhle možný není, protože spousta lidí si dá, co chce, právě díky tomu, že větší část svého úsilí potom věnují těm posledním 10 minutám před kamerou. takže to není možný. Právě proto to musím skloubit tak, že většinou odjíždíme, většinou jezdíme do Polska, nebo takže já si musím svoje tréninky rozlišovat, oddělovat mm-hmm. a potom, protože samozřejmě potřebujete jakoby i spárovat, anebo prostě drillovat s nějakým spanning partnerem, tak tak to musím už dělat někde jindy. No.
Mm-hmm. Už asi jen poslední téma, kterého bych se chtěla dotknout a možná se pletu, klidně mě, když tak opravte, ale připadá mi z různých vyjádření, ať už těch dřívějších, že jste vlastně trošku hákliví na to, jak se zápasníci chovají. Dřív jste kritizoval Carlose Vémolu, když se začal objevovat na české MMA scéně, když vlastně přišel jako velká hvězda a říkal, že to tady není zas tak dobrý a pak vlastně ve finále se stal jako jednou z velkých hvězd české scény. Potom v květnu jste zase kritizoval Patrika Kinsla za jeho zápas s Carlosem a následný machrování přitom podle vás údajně neměl proč. Tak je někdo ze stávajících zápasníků, kdo má váš vyložený respekt?
Tak já samozřejmě za jeho přístup k bojovým sportům a za pohled na věc respektu Denisu, Jirku mm-hmm. Procházku. To je takový jako můj oblec, ačkoliv zpočátku to tak nevypadalo. Já ho znám od mládí ještě, když byl mladý kluk, on si to určitě vzpomene. Když byl ještě hubený mladý kluk, tak v té době to tak rozhodně nevypadalo, ale jako to, co dokázal za posledních třeba 10 let jako, mm-hmm. a jakým způsobem vystupuje na veřejnosti a co dělá, jakým způsobem přistupuje k tréninku, tak to prostě jako respekt.
Tak to má být.
Tak to má, jako samozřejmě můžete to dělat i jiným způsobem a Jirka to dělá dost jako takovým přímočarým způsobem, ale jako já myslím, že se to líbí, je to prostě postoj z pohledu jako bojových umění správnej, takže jako já samozřejmě fandím, no. Nebude to mít teďka jednoduchý při dalším zápase, ale jako já ho mám rád jako člověka prostě, mm-hmm. takže Jirka určitě, a určitě by se tady našli jiný kluci, jako já teďka prostě nechci jmenovat nějak někoho konkrétně, ale vím, že prostě ti, co jsou věrný bojovým uměním, tak ty pořád mají ty hodnoty, které jsou správné a drží si je. A těch lidí naštěstí mezi náma ještě je dost, mm-hmm. i když třeba oni nejsou úplný třeba profíci, nebo prostě to dělají, nebo to dělají na jiný úrovni, mm-hmm. ale pořád se ty lidi najdou.
Když jsem to měla Davida Kozmu, tak mi v rozhovoru řekl, že prohra s vámi pro něj byla vlastně nejvíc zlomová věc v jeho kariéře. Možná jste taková jeho nemezis, když vás potom při té odvetě porazil. Tak máte vy nějakou svoji takovouhle nemezis? Někdo, kdo byl pro vás zlomovým momentem?
To takhle asi nemůžu říct, protože jako určitě ne v rámci nějakého zápasu, mm-hmm. protože když jsem udělal nějakou chybu v zápase, tak to byla vždycky moje chyba, ať už v rámci přípravy, anebo v rámci nějakého prostě spíš přípravy, anebo jako nekoncentrace. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jako spíš bych se měl soustředit sám na sebe.
Takže vy jste svoje vlastní nemesis.
To je možný, takhle je možný. No, je pravda, že jako asi nejvíc problémů si dělám sám.
Petře, my se tady společně bavíme sice o české MMA scéně, ale je potřeba také říct, že ta velká většina jmen, která na ní dominuje, je ale zahraničí. Tak vytlačují zahraniční zápasníci české zápasníky?
No, bohužel to v budoucnosti dopadne určitě tak, jestli se něco nezmění u nás, mm-hmm. že tady bude víc zahraničních zápasníků v rámci jako těch profi zápasů, protože ta úroveň venku je pořád trošku vyšší než u nás. A proto já pořád apeluji na to, aby se podporovala ta scéna amatérská, aby do ní prostě jakoby se dávalo víc prostředků, aby se o ně zajímali, aby hledali ty nový talenty, aby hledali nový lidi, kteří prostě mají nějaký potenciál, ale současně, aby vlastně ty, kteří už vlastně mají za sebou nějakou amatérskou scénu, tak aby měli zázemí pro to, aby se mohli dostat mezi ty profíky a v těch se posouvat, protože mm-hmm. jeden zlom samozřejmě je přejít na materii a druhý zlom je potom pracovat v té profi úrovni tak, abyste mohla konkurovat nějaký prostě světový konkurenci. Mm-hmm. A to se u nás bohužel neděje. A dokud prostě tady bojovalo Česko proti Slovensku, tak jsme si mysleli pořád, že to u nás je jako skvělý, že jsme nejlepší, ale ve chvíli, kdy přijdou, kdy přišli prostě lidi ze zahraničí, tak prostě jsme pochopili, že zas na tak vysoký úrovni kluci nejsou. A ono to teda je vidět i na amatérské scéně, když potom kluci přijdou na svět, že to není úplně jednoduchý se to prosadit. Ale v těch profíkách určitě, pokud my s tím něco sami nebudeme dělat, tak nám to začne utíkat.
Takže... A kdo by s tím měl teda vlastně jako něco dělat? Kdo je v té České republice ten orgán, který s tím může nějakým způsobem pohnout?
Tak na té první úrovni určitě to musí dělat amatérské organizace, který vlastně se o to snaží, ale nemají prostředky. A na té druhé úrovni to musí samozřejmě dělat organizace, která tady zatím vládne.
Takže OKTAGON.
Takže OKTAGON by to měl dělat s tím, že bude právě podporovat rozvoj semi pro závodníků a profi závodníků a bude jim dávat prostředí pro to, aby tam mohli růst, protože to sami dělá UFC, když jsme teďka byli s Machem v UFC Performance Institute, tak tam se dělají před každým turnajem jsou tam ty fight weeky, kde vlastně všichni závodníci mají možnost trénovat v tom prostředí. Máte tam prostě nejen zázemí pro tréninky, pro nějaký jakoby kondiční silový, samozřejmě pro MMA máte tam přesně daný to prostředí, ve kterém zápasíte, to znamená, že malou klec, která je v Apexu, velkou klec, která je normálně na velkých turnajích UFC, máte tam fyzioterapeuty, máte tam výživový poradce, máte tam regenerační zónu, je tam prostě veškerý prostředí, máte tam poradce pro všechno, co potřebujete. A samozřejmě potkáte i správný jako sparring partnery, nebo když chcete, můžete se domluvit. A tohle to je prostředí, který vám pomáhá růst. Protože vám poradí v oblastech, kterým prostě, nebo kde máte nějaký mezery, nebo kde potřebujete jako něco vyřešit. Pomáhá vám v tom, abyste měli jako adekvátní regeneraci, což je samozřejmě důležitý, a můžu vám pomoci v tom, abyste tam sehnali správného sparring partnera nebo prostě nějaký zázemí pro trénování jiný. A to se u nás vůbec neděje. U nás bohužel to pořád je takovým trošku přestarým, že si každý gym jako hlídá svoje a vlastně
ten svůj rybníček.
No, a nespolupracuje a tohle. Protože pochybuji, že by to dělali gymy mezi sebou, to nedělá nikdo na světě, ale tohle to musí dělat ta velká organizace, která vlastně vám poskytne nějaký zázemí k tomu, aby prostě ty lidi mohli růst.
Teď je vlastně jenom otázka, protože samozřejmě tomu sportu jako takovému prospěla ta vlna toho obrovského zájmu, který tady je, ale ve chvíli, kdy dojde k tomu přerodu, pokud se něco nezmění, jak vy říkáte, a české zápasníky nahradí ty zahraniční, tak na koho budou lidé chodit, když tam nebudou mít toho svého miláčka v té aréně?
Přesně tak, no. Jako pochybuji, že budou Češi chodit na irský a britský prostě fightery. Samozřejmě, že...
No možná jo, ale asi nevím, možná jako v takovém množství.
No
jo?
Tak samozřejmě vždycky máte nějakého oblíbeného, na kterého se rád podíváte, ale ne, takovým množství to rozhodně, no. Takže, ale jako už jenom kvůli tomu, že vlastně ten obrovský boom přinesl prostě tak velký zájem, tak by bylo škoda to teďka zahodit jako jenom kvůli tomu, že prostě nemyslíme dopředu a nevidíme to, co je potřeba dohánět, jo, protože já vždycky říkám takový jednoduchý příklad je Lukáš Krpálek, který vlastně jakoby cestoval po světě a tady prostě se všema možnýma zápasníkama, který vlastně byli na té světové úrovni a díky tomu se posunul tam, kam se dostal, díky tomu jako vyhrál to, co vyhrál. A tohle to vlastně potřebujeme dělat i my, že jo. Jestliže my nebudeme poskytovat podmínky klukům k tomu, aby mohli růst a budeme tady prostě zavřený ve vlastním rybníku, tak se nikam neposunem. To je daný.
Říká v prostoru pro dva jeden z nejlepších, možná i nejstarších a rozhodně nejdrsnějších zápasníků a také trenérů v MMA scéně. Petr Kníže, díky moc, že jste byl mým hostem.
Mě potěšení. Nashledanou.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.